No niin, Jumalan rauha. Terveisiä Pietarsaaresta. Mukava tosi olla täällä käymässä. Kyllä me ollaan sisaria ja veljiä, niin kuin Allan sanoi. Sama joukko. Jeesuksen verellä ostettuja. Aamen. Kalliisti ostettuja. Jumalan lapsi. Se on tosi hieno asia. Mulla on sydämellä täältä Raamatusta, Matteuksen evankeliumista, 5. luvusta. Yksi jae. Ja sitten muita jakeita avuksi täältä muualta Raamatusta. Kun Herrahan haluaisi, että me oltaisiin onnellisia. Hän on sanonut, että hän tuli sitä varten, että meillä on yltäkylläinen elämä. Hän ei tarkoittanut sitä rahallisesti. Sekin voi olla. Jumala voi monella lailla siunata, mutta hän ei niin kuin tarkoittanut sitä asiaa tässä, kun hän sanoo. Hän sanoo tällä tavalla, täällä 3. jae 5. luku. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita. Ei tässä sanottu, että ne on rikkaat on autuaita. Eikä sanottu, että hengellisesti rikkaatkaan. Vaan hengellisesti köyhät ovat autuaita. No mitä se autuas sitten tarkoittaa oikeasti? Sehän on semmoinen erikoinen sana, vähän niin kuin kaanaan kieltä. Mutta suunnilleen ihmiset tietää. Kyllä ne nyt on autuaita, voi joku sanoa. Niin mitä se sitten se ylionnellinen tarkoittaa? Mikä siinä meni niin kuin yli on? Se on enempi kuin onnellinen. Nimittäin vain uskovat voivat olla autuaita. Onnellisia voi olla kuka tahansa. Niin. Kun menee esimerkiksi naimisiin, löytää hyvän puolison, niin ne on kyllä onnellisia. Ainakin vähän aikaa. Kuten tiedetään, niin 50% ainakin eroaa aviopareista, niin ei ne nyt sitten myöhemmin ole. 50% ei ole onnellisia, kun ne eroaa. Se on huono asia se. Ei sillä tavalla pitäisi tapahtua. Mutta kuitenkin silloin ihminen voi olla onnellinen, kun se saa hyvän työpaikan, se saa hyvän asunnon tai jotain, saa kaikenlaisia asioita, saa itsellesi. Sitten se on onnellinen vähän aikaa, mutta sitten se taas haluaa lisää. Mutta tämä ylionnellinen, tämä on erikoinen asia. Tätä ei saa maailmasta. Nimittäin se tarkoittaa semmoista puhdasta ja aitoa iloa, riippumatta olosuhteista. Vankilassa, kuoleman eessä, sairauksien keskellä, köyhänä, niin kuin tässä sanottiin, köyhänä. Kohta mennään siihen, mitä se köyhä sitten oikein tarkoittaa. Missä olosuhteessa tahansa on puhdas ilo sydämessä. Halleluja. Se on sitä autuasta oloa. Se on autuus. Se ei siis mitään ulkonaisia tarvitse siihen olotilaansa. Jeesus sanoi tämän. Ja sitten tässä on vaikka kuinka monta näitä tässä Puorisaarassa näitä autuaksi julistuksia. Siinä on 7 niitä. Perusasioita. Mutta sitten vielä 1.8, mistä on 3 jaetta ihan sanottu siinä. Niin ne tarkoittaa, että semmoinenkin on autuas, joka joutuu vainon kohteeksi. Semmoinenkin on autuas. Tämä kaikki tulee Herralta Jeesukselta Kristukselta. Muuten ei voi olla. Ei omalla voimalla, eikä yrittämällä, eikä mitenkään. Mutta se tulee suoraan Jeesukselta. Nimittäin nämä 7 ensimmäistä, ja tämä on vain 1, mutta tämä on jotenkin kuin köyhät. Niin tämä nyt on, jota nyt käsittelen, tätä köyhää. Niin nämä kaikki on Jeesuksen ominaisuuksia, perusominaisuuksia. Onko tullut mieleen ajatella tällä tavalla? Kaikki nämä 7 autuaksi julistusta, ne onkin, Jeesus on semmoinen. Jeesus on semmoinen. Ei uskos, mutta on. Toivottavasti kohta selviää lisää tästä asiasta. Nimittäin köyhä. Mikä se oikein, minkälainen se oikeasti on tämä hengellisesti köyhä? Kaikki tietää sen ensimmäisen sanan, köyhän, minkälainen se on? Ei ole, se on köyhä vaan. Siitä voi sitten ruveta ajattelemaan. Se on pelkkä köyhä. Mutta sitten vielä, se on avuton. Köyhät ei voi oikein tehdä, ne ei pysty auttamaan muitakaan, ja eikä ne voi mitään. Niillä ei ole mitään. Se on avuton. Eikä se voi vaikuttaakaan. Se on köyhä, ei sitä ei oteta tänne mukaan ollenkaan. Se on köyhä. Ja se on tyhjä. Se on tyhjä. Siinä oli ne 4 asiaa ainakin, mitkä köyhästä. On paljon muutakin, mutta tämä ainakin köyhä ja ei voi vaikuttaa ja on avuton ja tyhjä. Ja se on autuas vielä. No on se kyllä. Tämä Jumalan systeemi on aivan periaatteessa toisenlainen mitä maailmassa. Missään maailmassa ei tämmöistä julistusta ole, kun mennään tuonne jonnekin isoihin firmojen johtajat siellä puhuu. Ne ei ne puhu, että köyhäksi pitäisi tulla, niin sitten tulee onnelliseksi. Ja vielä ylionnelliseksi, autuvaksi. Ei vaan sinne pitää lisää rahaa, lisää. Ja sitten kun on saanut tarpeeksi, niin sen taas lisää. Ei koskaan täyty. Sekin on kyllä aika tyhjä semmoinen. Tämä siis tarkoittaa periaatteessa sitä, että täysi luottamus on Jumalaa. Ihan täydellinen luottamus ja riippuvaisuus Jumalasta. Tämmöisillä toisenlaisilla sanoilla, monenlaisia sanoja on tästä asiasta olemassa. Hengellisesti köyhä. Se on riippuvainen täysin Jumalasta. Täysin. No kun minä sanoin tässä äsken, että Jeesuksen ominaisuus, niin miten tämä voi olla mahdollista? Se löytyy täältä Raamatusta monestakin kohdasta, mutta oikein väkevä ja voimallinen kohta, Filippiläiskirje 2. Filippiläiskirje 2. Ja vaikka jakeesta 5 eteenpäin joitakin jakeita. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Siis tyhjensi itsensä. Ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Mitä siitä seurasi sitten? Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niitä, jotka taivaassa ovat, että niitä, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Olkoon teille se mieli. Mieli on siellä meillä sisällä täällä. Se ei näy näillä silmillä, mutta kuitenkin se koetaan. Minkälainen mieli meillä on. Hyvin äkkiä se näkyy kasvoistakin, minkälainen mieli meillä on. Onko meillä hyvä mieli vai huono mieli? Voi mennä heti kysymään, että no mikäs painaa nyt? Huono mieli. Mutta tässä sanottiin, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella ja Jeesuksella oli. Ajatellaan, minkälainen mieli Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan ominaisuudet. Aivan täydet ominaisuudet. Hän teki mitä tahansa. Mikään ei ollut mahdotonta Jeesukselle. Siitä huolimatta, hän tyhjensi itsensä näistä ominaisuuksista. Hän tyhjensi kokonaan. Hän ei käyttänyt niitä. Kyllä hän käytti silloin näitä sairaaksi, terveeksi tekemisen lahjoja, mitä hänellä oli. Hän käytti niitä. Tyynytti myöskin myrskyn, oli voima. Kaikki armolahjat, kaikki hänellä oli, aivan kaikki. Sen jälkeen, kun hän kävi kasteella ja sieltä tuli myös Jumalan henki, joka täytti hänet nähtävällä tavalla. 30 vuotta hän oli ihan tavallinen ihminen, teki rakennushommia ja sen takia monet ei uskonut, kun kahtovat. Niin, mutta tässähän se oli pari viikkoa sitten rakentamassa tuolla, nyt se jo täällä puhuu. Miten tämä on mahdollista? Ei ne uskonut, omat veljetkin ei uskonut, ennen kuin myöhemmin sitten. Mutta sitten, kun mentiin siihen sinun ja minun pelastamiseen, niin sitten hän tyhjensi itsensä. Täysin. Hänellä olisi silloinkin ollut, kun ne vangitsijat tulivat siihen, niin olisi vaan sanonut, isä, lähetä. Tuo olisi tullut 12 legioonaa enkeliä, eikö se niin ollut? Niin. Ja yksikin enkeli, muistatte siellä, mitä Hiskian aikana tapahtui, kun yksi enkeli pyörähti sotajoukon ympäri. Kaikki kuolivat yhdellä enkelillä. Ja nyt tämä sanoo, että minä voin kutsua sieltä 12 legioona. Ja mitä näille olisi tarvinnut? Näille miehille, jotka tuli vangitamaan. Niin, hän tyhjensi itsensä. Ja sitten sanotaan, että meidän pitäisi tyhjentää. Siis tyhjentää meidän uskovien. Meidän pitäisi tyhjentää oma mieli. Tulla tyhjäksi. Sillä me emme pysty mitään tekemään ilman Jeesusta. Ei yhtään mitään. Ei edes hengittämään. Me yhtäkkiä kuollaan, jos Herra ottaa pois vaan siunauksena meidän yltä. Kokonaan ollaan Herran varassa me kaikki. Vaikka me kuinka suunnitellaan, että nyt tehdään näin ja noin ja nyt tehdään näin. Jos Jumala ei anna niin tapahtua, niin sitä vaan ei tapahdu. Ei tapahdu. Olkoon meille se mieli. Ja hän niin kuin itse tyhjensi. Tähän ei tarvina muita. Ja sitten vielä otti orjan muodon. Ei sekään tyhjennyskään vielä riittänyt. Hän otti sellaisen palvelijan muodon, joka oli kaikista halpa-arvoisin. Orjahan oli kaikista halpa-arvoisin. Ei hänellä ollut mitään. Se oli niin kuin tyhjä. Köyhä, ei mitään. Ei ollut Jeesuksella kotiakaan, ei ollut mihin päältä kallistaa. Täällä alhaalla. Niin köyhäksi hän tuli taivaan loistosta sieltä. Sieltä kirkkaudesta hän tuli tänne ihmiseksi. Jo se tekee jo orjaksi hänet kun hän tulee ihmiseksi. Kahlitsee kaiken voiman tähän tämmöiseen astiaan, mikä meillä on. Kun tässä sanottiin, että hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ottivat kiinni ja vangittivat ja veivät mennessään, löivät, pieksivät. Hän ei tehnyt mitään. Hän vaan oli. Muutaman sanan sanoi, sinäpä sen sanoit ja semmoisia sanoja muutamia. Häntä syytettiin, hän ei vaan virkkanut mitään. Hän oli kuin karitsa. Ja sitten tässä sanottiin, että olkoon teillä se mieli. Kyllä on muuten pitelemistä. Täytyy sanoa, että vajavaiseksi on Eino jäänyt varsin. Ei ole tästä mielestä, kuulkaa paljon. Kyllä on kasvamista. Mutta kyllä haluaisi olla tuomalla. Niin kuin Jeesus. ettei toisten tarvitse alkaa tyhjentää ja nöyryyttää. Hän sanoo tässä senkin, hän nöyryytti itsensä. Mehän yritetään aina nöyryyttää toisiamme monesti. Se on aika helppo muuten. Ei sitä paljon tarvitse sanoa, kun rupeaa tuntumaan jo aika erikoiselta. Mutta kun meidän tulisi nöyryyttää vaan itsemme, onko teille se mieli ja olkoon teille se mieli, sanoi Jeesus. Sen jälkeen, kun tämän tekee, niin tulee autuaaksi, ylionnelliseksi. Nimittäin Jumala on silloin mukana ja hän siunaa väkevästi ja voimallisesti. Hän on mukana silloin. Mutta jos me omalla voimalla ylpeänä yritetään, tässä tarkoitetaan sitä nöyryyttä. Ja jos meillä on sitä ylpeyttä, niin Jumala on meitä vastaan. Se on karmea asia, jos Jumala on meitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Hänen armonsa tulee ylenpalttisesti meidän ylle, kun meillä on se mieli, mikä Jeesuksella. Me nöyrytään hänen kasvoinsa eteen. Kiitos Jumalalle. Sen tähden on Jumala hänet korkealle korottanut. Hän nostaa ja korottaa semmoiset nöyrät ihmiset. Ne ei tarvitse itse yrittää nousta jollekin korokkeelle. Vaan Jumala korottaa ja se on vasta korotusta, kun hän korottaa. Se on oikeaa korotusta. Siinä ei tarvitse ylpeillä yhtään. Ja Herra haluaisi, että me oltaisiin tämmöisiä, niin silloin meistä tulee onnellisia. Mutta jos me aina ollaan pyrkimässä johonkin ja vaikuttamassa tällä tavalla pönkittämättä sitä omaa minää, niin meillä on tosi vaikeaa, kun se ei oikein onnistu mitenkään. Ja sitten jo kaverit lakkaa kaikkoamaan, ja eikä nekin kahtota mikään tuokki, kun aina on tuossa määräilemässä. Mutta kun saisi tämmöisen nöyrän mielen, niin kuin Jeesuksella on, saisi, että se valtaisi meidät, niin se vetää ihmisiä puolelle. Halleluja. Jeesus veti aina ihmisiä, erikoisesti mitä heikkoja. Siellä, missä Jeesus oli, niillä tuhansia ihmisiä. Ja ne halusi etes koskettaa sen vaipan tupsua. Koskettaa. Ja kuulla sen sanoja. Katsoa sen silmiin. Minkälaiset silmät? Voi valtava. Pietari siellä sanatteli, en tuota miestä tunne minä. Niin Jeesus katsoi, siellä häntä oli jo hakattu siellä. Jeesus vaan katsoi. Pietari, niin siellä kuule muuttu kellossa, alkoi itkemään ja katkerasti ja juoksi pois. No, mä tein karmeen sinne. Minä kielsin tuon mestarin, jonka puolesta minä olin valmis vaikka kuolemaan. Niin hän sanoi. Hän koki valtavan synnin tunnon ja se on, ystävät, hyvä asia, että kokee synnin tunnon. Se on maailman paras asia, että me koetaan synnin tunto sydämessä. Uskovaisinakin. Saati sitten uskomattomina. Mutta meidän uskovaisenkin tulee kokea synnin tunto, jos tulee tämmöisiä asioita, jotka ei kuulu meille. Tulee lihallisuutta. Pietarilla oli sitä lihallisuutta. Se oli kova poika. Se oli ensimmäisenä sanomassa aina asioita. Välillä sanoi oikeinkin, mutta välillä meni ihan pieleen. Kun Jeesus sanoi, että hänen tulee kärsiä, niin Pietari oli se mies, joka sanoi, että lähettäisiin kuule tule nurkan tai juttelemaan vähän. Ja sinne meni, otti erikseen Jeesus ja sanoi, että kuule, sulle ei saa tapahtua tämmöistä. Pietari niin kuin tiesi näitä asioita. Sillä oli tämmöinen ongelma. Mutta kyllä Herra sitten vaikutti Pietarissa väkevästi. Kiitos Jumalalle. Me voidaan lukea muuten täältä Pietarista yksi kohta täältä Raamatusta. Luukas 5 ja 8, mitä hän koki siellä. Se oli mennyt kalaan. Hän kalastaja tämä Pietari. Se oli lähtenyt sinne kalaan ja sitten Jeesus tuli ja ne oli verkkoja huutelemassa siellä ja ei ollut saanut yhtään kalaa. Ja Jeesus otti sitä, pyysi sitä venettä ja että hän vähän lainaa sitä ja puhuu sieltä veneestä. Viidennessä luvussa kerrotaan siitä. Jeesus puhuu sieltä veneestä käsiin. Mutta hän sanoi siellä Pietarille sitten, että vie venhe syvälle ja heitä verkkoon. heittäkää verkkonne avaajalle. Ja Pietari oli ammattikalastaja. Ja Jeesus ei ollut kalastanut ollenkaan, se oli tehnyt taloja vaan rakennellut siellä. Niin tämä rakentaja menee sanomaan Pietarille, että pitää se siellä, että niitä apajalahan ne pitää olla ne verkot, eikä siellä tyhjässä paikassa. Vie ne apajan, heitä sinne. Mutta sittenkin hän uskoi, kun hän oli nähnyt jo ja tunsi jo Jeesuksen vähäsen jo, että kyllä Jeesus jos jotain sanoo, vaikka se näyttää ensin, että onkohan tuo nyt oikein, kun se on aivan päinvastoin, mitä normaalisti puhutaan. Jeesus puhui aivan päinvastoin, mitä yleensä puhuttiin siellä. No, hän sanoi monta kertaa, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Ja se oli aivan päinvastoin. Niin, aina päinvastoin. No niin, nyt se Pietari sitten totteli. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereille, että nämä tulisivat auttamaan heitä ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköni, Herra. Sillä minä olen syntinen ihminen. Kun Pietari näki Jeesuksen suuruuden, niin hän tuli syntiseksi. Muuta ei tarvitse. Ei mitään muuta tarvitse. Jos me koetaan Jeesuksen suuruus omassa elämässä, niin meistä tulee silloin tämmöisiä tyhjiä. Meistä tulee tyhjiä. Mutta jos me kuvitellaan, että me hoidetaan asiat kaikki, ja Jeesus on niinku vähän niin kuin vaan sitä varten, että ei jouduttaisi kadotukseen. Vähän vaan sitä varten tässä. Kun vaan pelastus, mutta kyllä me muuten hoidetaan nämä kaikki. Niin sitten me emme koe sitä tätä, mitä Pietari koki. Hän koki väkevän voiman. Hän näki, että Jeesus tietää nämä kalastushommatkin. Niin. He olivat ammattimiehenä tehneet koko yön töitä, ei mitään. Jeesus sanoo, että tuo on se paikka. Jeesus tietää, kun meidän kalastushommat ja meidän taloudelliset tilanteet. Hallelujaa, niin kuin Arjo sanoi. Niin, hän tietää ne. Hänellä on kaikki kalat. Hänellä on kaikki kullat ja hopeat, sanotaan. Kaikki. Hänellä on aivan kaikki. Ja hän ei jätä koskaan omiansa pulaa. Ei ikinä. Kiitos Jumalalle. Hän huolehtii meistä. Kiitos Herralle. Mutta meillä tulee olla tämä mieli. Tulee kokea Jeesuksen suuruus elämässä kaikilla alueilla, taloudellisilla ja kaikilla. Kiitos Jumalalle. Pietari koki tämän. Täällä on paljon semmoisia muita kohtia, missä samaa koetaan. Esimerkiksi Jesaja. Jesaja 6 ja 5. Katsotaan sieltä, mitä siellä sanotaan. Tämä Jesaja oli saanut Jumalan kutsun. Häntä kutsuttiin työhön. Hänellä annettiin tehtävä. Niin hän sanoo täällä 5 jae tätä 6 lukua. Niin minä sanoin, voi minua. Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herra Sebaot. Taas se sama asia. Hän oli kokenut Jumalan, hän oli oikein nähnyt sen Jumalan. Silloin oli vanhan testamentin aikana. Mutta silloinkin koettiin tämä, kun Jumala ilmestyi, tuli syntiseksi. Saastaiset huulet. Ja sitten vielä toisetkin taitaa olla. Tämä on Jumalan vaikutusta. Tällä tavalla hän tyhjentää meitä. Hän haluaa meidät onnelliseksi ja ylionnelliseksi. Hän ei saa meitä muuten kuin tyhjentämällä ensin. Hän tulee tyhjentyä. Tulla köyhiksi. Avuttumiksi. Se on Jumalan työ. Kiitos Herralle. Hän sanoo sitten Jesajalle. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista ja kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta. Ja kosketti sille minun suutani ja sanoin, katso, tämä on koskettanut sinun huuliesi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanon, katso tässä, minä olen, lähetän minut. Silloin tulee tämmöinen olokin, minä lähden. Minä lähden, Herra, lähetä minut. Ei tarvitse sanoa, että hei, kuka lähtisi, kuka tekisi sitä. Vaan Jumalan henki vaikuttaa ja sieltä kuuluu ääni. Kiitos Jumalalle. Silloin me ollaan valmiita lähtemään. Eikä kysellä, mitä tästä sitten saa. Ei tässä kysytty mitään. Jesaja sai sen niin rankan elämän, että me ei yksikään eletty semmoista elämää, kun Jesajalla oli. Kerta kaikkiaan kukaan ei kuunnellut sen puheita eikä uskonut pätkeenkään. Ajatelkaa, minkälainen profeetan osa. Olisi luullut, että kun hänellä on väkevä voitelut, ihmiset tottelee ja uskoo. Ei. Se ei aina ole niin. Jumala saattaa puhua ihmisille vaikka kuinka paljon. He usko yhtä. Jesaja oli semmoinen. Hänellä oli tosi vaikea elämä. Mutta hän lähti. Hän ei olisi lähtenyt. Kyllä hän siellä varmasti katuu välillä, että pitikin lähteä. Mutta Herra aina vahvisti häntä väkevästi. Ja hän kesti loppuun asti. Ja hän teki sen työn, mikä oli tarkoitettu, mutta ei ollut helppoa. Sitten vielä yksi kohta täältä vanhasta testamentista. Semmoinen kohta, joka äsken oli kalastaja Pietari, sitten oli profeetta, nyt on kuningas, nyt sitten kuningas. Mitä kuningas sanoo? Täällä psalmi 51. Langenneen rukous sanotaan ja katumuspsalmi, Daavidin virsi. Hän viritti tämmöisen virren, kun hän oli tehnyt pahan moka. Tosi paha. Hän oli langennut syntiin ja ensin hän kuvitteli ja peitteli sitä jo pitkä aikaa, varmaan yli vuoden. En tiedä miten pitkä se, en ole sitä mistään tutkinut, mutta sitten tuli Naatan, Jumalan mies ja profeetta, ja kertoi hänelle esimerkin. Kyllä te muistatte sen, tämä lammas esimerkki. Jumala sai synnin tunnon tänne sydämeen myöskin tällä kuninkaalla, joka oli kovettanut sydämensä, tehnyt, huorin oli tehnyt ja oli murhannut miehen ja voi hyvänen aika. Ja sitten ottaa sen vaimokseen sen vaan, tämän murhatun miehen. Niin pahan synnin se teki. Hän rukoilee tässä voimakkaita rukouksia. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä. Älä heitä. Hän rukoilee. Puhdista minut isopila, että minä puhdistuisin. Pesee minut, että minä lunta valkeammaksi tuli. Hän rukoilee sydämestä. Ja sitten hän sanoo täällä 19 jae. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Tämä on valtava kohta. Hän särkyy siellä, hänen sydämensä särkyy. Hän itki siellä Jumalan edessä, että minä olen tehnyt pahasti. Minä olen tehnyt syntiä sinun edessä ja ihmisten edessä. Puhdista minut rikoksestani, hän rukoilee. Hän murtuu. Sitten hän toteaa, hän sai anteeksi. Hänelle avautuu kaikki ihmeelliset asiat. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Tulla köyhäksi ja pieneksi, se on Jumalalle kelpaava. Murtunutta sydäntä sinä et Jumala hylkää. Se oli Daavidin kohta. Hän haluaa, että mekin oltaisiin tämmöisillä murtuneilla sydämellä. Se on Jeesuksen sydämen laatu. Kun hän näki Jerusalemin, hän itki sitä. Ajatella, Jumala itkee. Jumala itkee. Miten paljon meidän pitäisi itkeä? Hän näki Jerusalemin, joka ei ottanut vastaan. Ja huonosti kävi Jerusalemin. Jerusalemi joutui tuhon omaksi, eli kauan tuhottuna. Näin Jumala haluaisi, ja Jeesus erikoisesti, kun hän on tullut meidän puolesta kuolemaan, hän haluaisi, että meillä olisi samanlainen sydän kuin hänellä on. Kiitos Jumalalle. Sitten otetaanpas yksi kohta vielä tuosta. Markus 10. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisen on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Tämä on kanssa Jeesuksen antama opetus, minkälaiset pääsee taivasten valtakuntaan. Me voidaan ruveta nyt ajattelemaan, kun täällä on pieniä lapsiakin mukana. Tuolla ainakin on yksi aika pieni, kun on tuommoinen koppa tuolla. Missä se on se pieni lapsi? Onko se siellä? Eikö se ole aika avuton? Se ei pysty elämään ilman meitä. Se ei elä monta päivää tämä pieni lapsi ilman vanhempia, isä ja äitiä. Se kuolee. Se ei voi tehdä mitään. Ja tässä sanotaan, Jeesus sanoi, että jos ei tule sen lapsen kaltaiseksi, niin ei pääse taivasten valtakuntaan. Jos ei tule sen kaltaiseksi. Ja se kaltaisuus on se, että se on avuton, viaton, puhdas. Avuton. Hengellisesti köyhä. Hengellisesti köyhä ihminen on avuton itsessään. Se ei pysty ratkaisemaan niitä asioita. Se ei pysty elämään ilman Jeesusta. Ei pysty. Mutta se on myöskin viaton. Se on laittanut turvansa Jeesukseen. Se on pyytänyt, anna anteeksi, puhdista minut. Lapsi ei sitä pysty ja eikä osaa sanoa, mutta täällä sanottiin, että sen kaltaista on taivasten valtakunta. Se ei ole tehnyt vielä tahallaan mitään. Ei ole tehnyt tahallaan. Vahingossa se tekee kaiken näköisiä, tulee ongelmia, mutta se ei tee tahallaan niitä. Se ei tiedä mitään hyvästä ja pahasta, pieni lapsi. Se ei tiedä, mutta sitten kun se kasvaa jonkun kokoiseksi, Raamattu sanoo, että se valitsee. Se tulee valinnan paikalle. Se tietää jotain, sille ihmeellisesti kehittyy tänne sydämeen, että se alkaa tietämään. Ja sitä paitsi se on oppinut meiltä vanhemmilta. Me opetetaan lapset tekemään pahaa, vaikka me kuinka opetettaisiin hyvin niitä. Meistä se on, ne oppii. Me tietämättä me opetetaan niitä esimerkiksi valehtelemaan. Me sanotaan semmoisia valkeita valheita niille jotain, jota ne huomaat ei pitänyt paikkansa. Koska me luettiin Arjan kanssa pienille lapsille, kun noi meidän lapset pieniä, niin ikuisia kertomuksia. Oliko se ikuisia kertomuksia? Ikuisia kertomuksia, mutta punaiset kirjat, varmasti monilla täälläkin on. Ne oli hyviä kertomuksia, niissä oli hyviä asioita, mutta sitten Sitten me tuota, kun siellä sanottiin jotain sillä tavalla, että joku tappoi jonkun, niin Arja keksi, että se hävitettiin. Se hävitettiin ja sitten ne luki, kun ne oppi lukemaan. Ei, täällä toisella tavallahan täällä sanotaan. Ja sitten kun me taas luettiin, vielä pienempi oli Minna sitten, niin sitten isommat sanoi, että ei se niin ollut. Että me niin kuin opetettiin tietämättä ne valehtelematta, näinkin voimme toimia. Kun ei sanottu niitä pahoja asioita niitä suoraan, vaan toisilla sanoilla sanottiin. Se, sillä tavalla ne oppi, vaikka me ei sitä ymmärretty tietenkään. Mutta sillä tavalla me opetetaan ja ne lopulla ne vaan tulee siihen ikään, Jesajan kirjassa sekin sanotaan. Että Jeesus valitsi hyvän, kun hän tuli siihen ikään. Hän valitsi hyvää, mutta me kaikki muut on valittu pahaa. Me ollaan kaikki sitten syntisiä. Sitten me tarvitaan tehdä, tulla Jeesuksen luokse pyytämään syntejä anteeksi. Mutta sitä ennen lapsi on viaton. Se ei ole tehnyt mitään vielä. Sille on voimassa Jeesuksen veren kautta hänkin pelastuu kuitenkin. Jeesuksen sovitustyön kautta. Pienikin lapsi pelastuu, mutta hänen ei tarvitse sitä. Eikä hän ymmärrä sitä asiasta, mutta sitten kun hän rupeaa ymmärtämään, niin nyt tässä Jeesus sanoo, että meidän pitäisi tulla semmoiseksi. Sellaiseksi. Eli siis tähän pelastukseen, kun me pelastutaan, siihen ei tarvita meidän ponnisteluja, vaan me päinvastoin, meidän pitää lopettaa kokonaan. Silloin kun olin Outokummussa siellä, niin parvekkeella istumassa ennen pelastumista, niin evankelista sanoo minulle suoraan sen, että älä yritä itse korjailla elämääsi. Älä yritä itse korjailla elämääsi. Hän sanoo sen suoraan. Ja hänen vertauksensa oli se, että uudesta vaipasta ei leikata palaa ja panna vanhaa vaippaa siihen reijän kohdalle sitä uudesta vaipasta. Eikö se olisi aika typerää? Jos me itse ruvetaan korjailemaan elämää, niin sillä tavallahan siinä käy. Me otetaan sitä uudesta, siitä Jeesuksen antamasta, pannaan siihen vanhaan elämään paikka. No niin, nyt ei enää tehdä sitä ja sitä. Mutta se ei sovi mitenkään, vaan me saadaan kokonaan se uusi vaippa. Vanha annetaan Jeesukselle, tässä tämä on. Hän hävittää sen meren syvyyteen, antaa kaikki synnit anteeksi. Ja me saadaan uusi elämä kokonaan. Kokonaan. Silloin me ei ole itse osallistuttu siihen korjailemiseen, vaan Jeesus on sen täysin korjannut. Silloin me ollaan onnellisia. Sen takia, kun uskoon tulee ihminen, pelastuu, saa synnit anteeksi, se on valtavan onnellinen. Se tuntuu, että nyt ei ole ihan kuin maassakaan jalat. Monet on todistanut, että ei tuntu niin kevyeltä. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Ja kaikki muuttuu. Luonto syksylläkin näyttää, että miten tämä näin kaunis on ikinä ennen ollut. Meille kävi sillä tavalla. Me syksyllä tultiin näihin aikoihin uskoon. Minä lokakuussa, Arja syyskuussa. Hallelujaa. Valtava muutos tapahtui. Mutta tämmöinen oli sanoma siinä ensimmäisessä kokouksessa, tai siinä kokouksessa, missä minä annoin elämän sitten Jeesukselle. Älä paikkaa elämäsi, anna kokonaan se Jeesukselle. Ja Jeesus rakastaa sinua valtavalla rakkaudella ja korjaa sinun kaikki elämäsi virheet. Oli se ihmeellinen ilta, hallelujaa. Oli se ihmeellinen ilta. Kiitos Jumalalle. Niin, hän haluaa tyhjentää meidät. Hän haluaa uudistaa meitä. Me tarvitaan uudistusta nyt. Me tarvitaan uudistusta. Ensirakkautta. Mikä se ensirakkaus on? No se on just se, että saadaan taas kokea tämä sama. Ja mitä me tehtiin silloin, kun tämä ensirakkaus tuli? Äkkiä kertomaan, vaikka ei kukaan käskenyt, että minä olen tullut usko. Jeesus on pelastanut minut. Sitten kun me ollaan pitempään uskossa, niin ei sitä heti aleta kertomaan. Ei missään tapauksessa. Täytyy suunnitella tämä tarkasti. Jaa, milloinka mä kertoisin. Mutta ihan oikeasti silloin, kun muistan sen, kun mä olin työpaikallekin menossa, niin heti pitää kertoa, että tulin uskoon. Kiitos Jumalalle. Siinä ei suunniteltu yhtään. Ensin rakkauspalo, nyt on tullut uusi elämä. Oli se valtava hieno asia. Ja se vaikutti kanssa. Mitä? Oot tullut uskoon. Kuule, joku oli hyvin, hyvin negatiivisesti. Ja joku toinen sanoi, että kyllä. Ja rupesi itkemään jopa. Itkemään ei tarvinnut, kun sanoi, että nyt on tässä uusi Eino. Mä sanoin yhdelle sillä tavalla. Oli vähän huonot välit siellä. Mä menin sinne työpaikalle ja sanoin, että nyt on kuule uusi Eino tässä. Annatko anteeksi? Heti itkemään. Siinä se oli. Ei tarvinnut mitään kovia sanoja eikä mennä lyömään, että rupeaa sen kivusta itkemään. Ei. Rakkaudesta alkoi itkemään. Oli ensin rakkaus. Oli täys vapaus. Oli ensin tyhjennetty. Kyllä siellä rukoushuoneella tyhjennettiin. En tiedä mistä vettäkin tuli niin paljon, mutta silmistä se tuli. Ihan hirveästi. Tyhjennettiin kokonaan. Mutta ihan niin kuin Pietari ja nämä. Jeesus oli maalattu niin suureksi ja niin kauniiksi. Niin kauniisti. Ei voi olla ottamatta vastaan. Ei voi olla. Kiitos Herralle. Sen takia Jeesus haluaa meitä tänäkin päivänä täällä oikein koskettaa, uudistaa meitä väkevällä voimalla, että meillä olisi taas se ensirakkaus. Olisi taas se uusi ja tuore kokemus. Eikä vaan sellaista rutiiniksi menee aina välillä, että rutisee sitten. Autuaita ovat hengelliset köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Siellä on päämäärä, taivasten valtakunta. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Tässä sanottiin tämä, mitä saa ne, jotka ovat autua. Seuraavan kerran tämä sama on täällä. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Kaksi tämmöistä samanlaista lupausta. Ei näissä muissa ole tämmöistä. Mutta kaksi. Tässä tyhjentymisessä omasta itsestään. Siinä on palkkana taivasten valtakunta. Ja siinä sitten, kun meitä aletaan ruoskimaan ja pahoinpitelemään Jeesuksen nimen tähden, siinä on kansat nämä sama. Sellaisten on taivasten valtakunta. Näillä muissa on erilaisia. Esimerkiksi tuossa autoilta ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Mutta näissä kahdessa, nämä on ne vaikeimmat asiat, nämä kaksi. Silloin, kun meidän tulee tyhjentyä, se ei ole helppoa meille ihmisille. Meillä on nimittäin semmoinen pätemisen tarve kaikilla ihmisillä. Meidän pitäisi jotain olla, eikö niin? Jotain pitäisi olla. Kyllä minäkin nyt jotain tässä osaa. Niin. Joku osaa oikein paljon. Kaikki tietää. Niin siitä on erittäin hankala tyhjentyä. Se on tosi vaikeaa. Siinä joutuu kyllä tiukille tämä liha. Ja se joutuukin kuolemaan lopussa. Ristille. Siinä uskoon tullessa. Mutta sitten se, kun meitä ilman syyttä aletaan vainoamaan. Se on toinen asia, joka on tosi paha. Varmasti te ymmärrätte tämän. Jos aivan syyttä, jos mitään tehty pahaa, niin aletaan ja vielä lyyvää ja sanotaan, että kohta jos et kiellä Jeesusta, niin otetaan henkikin pois. Niin voidaanko me siinä tilanteessa sanoa, älä lue tätä syntiä syyksi heille. Muistatteko, kuka sanoi niin? Mutta ihminenkin. Stefanus. Hänellä oli samanlainen. samanlainen sydän kuin Jeesuksella. Ja Jeesus haluaisi, että meillä olisi tämä. Stefanus oli täynnä voimaa, mutta siitä huolimatta hänet tilitettiin kuoliaaksi. Mutta siinäkin vaiheessa hän sanoi, aivan samalla tavalla kuin Jeesus sanoi siellä, Isä, anna näille anteeksi, ja ne löivät naulalla tästä läpi. Stefanus näki, kun kiviä tulee. Hän näki myös taivaan auenneen. Hän näki siellä Jeesus seisoo. Minusta tuntuu, että Jeesus seisoo koko ajan. Nimittäin nyt tapetaan uskon takia vaikka kuinka paljon ihmisiä tulee maailmaan. Ja se on tulossa tänne meille tämä sama asia. Se tulee tänne. Meitä aletaan pian vainoamaan. Jos sinä puhut niin kuin Jumalan sanassa sanotaan. Eduskunnassa säädetään 2 viikon päästä lakia. Jos tämä tasa-arvo avioliittolaki tulee voimaan, silloin meitä aletaan vainoa. Sen jälkeen. Me ollaan rikollisia sitten. Me taistellaan lakia vastaan. Me ollaan lainrikkoja, koska me rakastetaan tätä Jumalan sanaa ja tehdään niin kuin tässä on. Niin, avioliitto on miehen ja naisen välinen, eikä mitenkään muuten ole mahdollista. Se on Jumalan säätämys. Onko meillä sitä rakkautta vielä sydämessä, kun meitä aletaan vainoa? Meillä on kauniita rukoushuoneita. Tänne saattaa tulla pian, pannaaspa ove kiinni. Muutaman vuoden päästä tämä tapahtuu, jos tämä laki menee läpi. Rakastetaanko me sitten? Mutta nyt meillä on tämä ilta, eikä meillä vielä ole sitä. Mutta tuli vaan mieleen tuo, että semmoinen on tulossa. Niin tärkeä asia on tämä, mitä ne tekee siellä nyt. Niin tärkeä. Mitä Amerikassa on käynyt jo niin, siellä on monessa osavaltiossa kauheita vainoja. Kun tämmöistä kokousta piettää, niin siellä on ulkopuolella kuule ikkunat, hirmuset, kovaa äänset, ne pistää siinä kaikkien ilkeyttä tulemaan kokouksen aikana tuota ikkunan läpi. Esimerkiksi. Ei kuule puhetta ensinkään. Kuuluu vaan sieltä kaikkia rivouksia. Semmoisia siellä, kun tämä laki on tullut voimaan. Että meillä on syytä rukoilla nyt. Me ollaan lopun ajassa ja nyt me tarvitaan oikein sitä ensirakkautta. Ja nyt me tarvitaan oikein väkevästi tätä, että me ollaan Jeesuksen kaltaisia. Se ainoastaan tehoaa tähän. Se ei tehoa, että me lähdetään taistelemaan niitä vastaan lihallisi ase. Se vaan sanoo, no niin, tuommoisiahan ne olivat. Nehän oli tuommoisiahan tässä sanottiin, että ne on semmoisia. Mutta jos me ollaan Jeesuksen kaltaisia, niin kyllä monelta tipahtaa aseet. Monelta. Halleluja. Me tarvitaan uudistusta väkevästi. Sitten me ollaan onnellisia vaikeista olosuhteista huolimatta. Onnellisia, yli onnellisia. Me kiitetään Herraa, me kokoonnutaan varmaan sitten kodeissa enempiä, semmoisissa paikoissa. Nimittäin on se kummallista, jos ei Suomeen tule vaino, kun siellä tapetaan meitä. Päät katkaistaan uskovaisilta. Kannellaan siellä kuule pastoreiden päitä siellä. Minä olen nähnyt semmoisen kuvan. Kannetaan tässä nämä rikolliset, ne on nyt tapettu, ja kun päät on tässä. Semmoisia. Mutta me ollaan nytten tässä ja me saadaan kiittää Herraa. Me saadaan kiittää Herraa. Me kestetään vain silloin, kun me ollaan tyhjennetty kokonaan omasta itsestä. Meidän oma liha, meidän voimat, ne ei kestä. Meidän omat mielemme, ne ei kestä millään tämmöisiä. Mutta sitten kun Jeesuksen ominaisuudet saavat täyttää meidät kokonaan Pyhän Hengen kautta, halleluja, niin me rakastetaan niitä vihamiehiä, se on paras ase niille. Se on kaikista paras. Halleluja. Tämä ase meidän pitää olla meillä, tämä Jumalan rakkaus sydämessä, täydellisesti. Täydellisesti. Minä en sano sitä, että minulla on. Ei minulla ole sitä. Mutta silloin, kun olin siellä Outokummussa, ja siellä oli vanha patriarkka Eino Lindström, ja siltä tultiin kerran kysymään semmoista. Se sanoi itse. Se kertoi itse sen. Häneltä tultiin joku kysymään, kun hän tämmöisiä puheli. Niin sanottiin, että mitä sinä sanot ja tekisit, kun sinun vaimo ja sinun lapset otettaisiin ja tapettaisiin. Mitä sinä sanoisit? Ja mitä sinä tekisit? Se oli sanonut, että nyt jos tulisi ja mulla olisi tämä voima, niin minä pistäisin niin paljon hanttiin kuin mahtaisin vaan. Vetelisin turpiin niin paljon kuin kerkisin niitä, jos tässä voimassa olisi. Mutta sitten hän sanonut, mutta jos Jumala armossaan minut täyttää rakkaudella, niin minä rukoilisin niiden puolesta, pelasta mua. Niin että se on niin kuin on päivä, niin on sinun voimasi, sanoo Raamattu. Meillä nyt tuntuu, että meillä ei ole sitä voimaa, jos tämmöinen tämä vaima tulisi. Mutta sitten kun se tulee, niin sitten Herra antaa meille sen voiman, väkevän voiman. Mutta ollaan jo nyt valmiita. Eihän sitä tiedä, mitä tapahtuu, kun mennään ulos. Ei sitä tiedä koskaan. Tämmöinen sanoma mulla oli teille tänä iltana.